Blaðsíða 15 Þegar margar tegundir deyja út á stuttum tíma, kallast það fjölda útdauði. Talið að risaðlurnar hafi dáið út í náttúruhamförum fyrir það bil 65 milljónum ára. Þá varð fjölda útdauði, en talið að meiri hluti dýrana sem voru uppi á þeim tíma hafi dáið út. Þær tegundir sem lifa í dag þróuðust út frá þeim sem eftir lifðu. Í dag áhyggjuefni hve margar lífverur deyja út af mannavöldum. Maðurinn hefur tekið yfir mörg af búsvæðum dýra sem veldur því að þeim fækkar mjög eða deyja alveg út. Tegundir sem gætu dáið út eru taldar vera í útrýmingahættu. Heilapúl Miklihvellur Ýmis sönnunargögn benda til að alheimurinn hafi orðið til við Miklahvell fyrir 13,5 milljörðum ára. Vitað að heimurinn stöðugt að þenjast út. Fyrir Miklahvell voru efnin í heiminum mjög þétt saman og gríðarlega heitt, svo þétt að í einni teskeið af efni var massinn 400 milljón tonn eða 400.000 milljón kíló. Ein teskeið af efni var álíka þung og 3 milljónir fullorðina steypireyða sem stærsta dýrið á jörðinni í dag. Steypireyður og manneskja.